እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ሓዊሱ ኣብ ፌስቡክ እውን ይርከብ። መደብና ጀሚሩ ላሕን ድምፅ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 2 ሚያዝያ 218 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2010 ዓ.ም እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ዳርጋ ብምሉኡ ኣብ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ መደረን ሽሞቶምን ብዛዕባኦም ዝተዋሃበ ርእቶን ዘመልከት እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ክትኮንኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከነቀኒኹም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ፍሉይ ጉባኤ ብምክያድ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ መሪፁ። ብኡንብኡ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻም ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሓድሽ ምዕራፍ ዝጀመረሉ ምዃኑ ብምግላጽ ክንጥቀመሉ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ።
በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር ድሎችን አግኝተን ብዙዎቹን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ዝበሎም ተሓለቕቲ መሰል ፖለቲከኛታትን ናእሽቱን ይቕረታ ሓቲትሎም። ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ብሃገራዊ ምርድዳእ ናብ ዝቕፅል ብሩህ ምዕራፍ ንሰጋገር ክዝብል ፃውዒት ኣቕሪቡሎም። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ቅርብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቕሪቡሎም። ብወገን ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ቅርብነት ክርኢ ከም ዝደሊ እውን ጠቒሱሎም። ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ንፃውዒት ዶክተር ኣብይ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። እንተኾነ ዛጊት ዘሎ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ጎቢጥዎ ዘሎ መሬት ከይወፀ ምዝርራብ የለን ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ብዛዕባ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ርእቶታት ዝተፈላለዩ ወገናትን ድሕሪ ዜና ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና። ብኻል ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ኣመጒስሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ብሓባር ንምስራሕ ቁርባት ኢና ዝበለ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልዓል ተስፋ ንገብር ኢሉ ኣሎ።
Working with him in his new role and stand ready to support the Ethiopian government to rapidly implement political and economic reforms.
መንግስቲ ዲሞክራሲያውን ኢኮኖሚያውን ለውጥታት ብዝቐልጠፈ ንምትግባር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፉ ድለዋት ኣለና። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልዓል ድማ ንፅበ ኢሉ ዝውሃብ ቃል ኤምባሲ። እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኒክ ባርነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ክወርድ ከሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምቅልጣፍ የ ዝወርድ ዘለኹ ስለ ዝበለ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ከም ዝወስዱ ክንርኢ ነማዕዱ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ዊኒ ማንዴላ በዓልቲ ቤት ፀረ ኣፓርታይ ተቐላሳይ ኔልሰን ማንዴላ ሎሚ ሶኒ ኣብ መበል 81 ዕድሚኣ ዓሪፋ። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ኔልሰን ማንዴላ ኣብ 1990 ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከሎ ኢዱ ሒዛ ክወፅእ ከለዉ ዓለም ዝረኣዮ ዜና ነይሩ። ኣንጻር ኣፓርታይት ብዝገበረቶ ቃልሲ ኣዲ ሃገር ዝብል ሽም ኣጥርያ ዝፀንሐት ዊኒ ማንዴላ እዚ ዓመት ካብ ዝጀምር ግና ኣብ ሕማምያ ፀኒሓ። ኣብ መንጎ ወተሃደራት እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ብዝተገብረ ግጭት ብውሕዱ 17 ፍልስጠማውያን ሞይቶም ኢሎም ሰበስልጣን ጥዕና ፍልስጠማውያን። ወተሃደራዊ ሓይሊ እስራኤል ወተሃደራቱ ተኽሲ ዝኸፈቱ ገሌ ካብ ተሰለፍቲ ሓፁር ከፍርሱ ምስ ፈተኑን ደና ጉላን ተተኮስትን ክድርብዩ ምስ ፈተኑን ይብል። እዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ግጭት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝኸፍአን ዝበዝሑ ዝተቐተለሉን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ባይቶ ፀጥታ እቲ ግጭት ብሕብራት ሃገራት ክምርመር ዝፀውዕ መግለፂ ባይቶ ፀጥታ ንኸይወፅእ ዩናይትድ ስቴትስ ዓጊታቶላ። ኣብ መወዳእታ ተሸላሚት ኖቤል ሰላም ዝኾነት ፍልጥቲ መንእሰይ ማላላ ዩሰርፈዘይ ድሕሪ 6 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ሃገራ ፓኪስታን ኣብ ዝተመለሰትሉ እዋን ኣብ ፓኪስታን ሰላም ኣሎ፣ ህዝባ እውን ኣንጻር ፅንፋውያን ጠጠው ዝበለ ኢላ። ማላላ ጓል 14 ዓመት ከላ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምምሃር መሰለን ኣብ ዝተጣበቐትሉ ዝነበረት እዋን ብዕጡቓት ምልሻ ጣሊባን ብጥይት ኣብ ርእሳ ከም ዝተሃረመት ይፍለጥ። ሕጂ ጓል 20 ዓመት ማላላ ተማሃሪት ብሪጣናዊ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እያ። ዜና ፈጺምና።
ነመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሹመትን መደረን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይን ከምኡውን ንዕኡ ዝተዋህበ ምላሽ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ርእቶ ምሁራትን ክንሓልፍ ኢና። ናብቲ መጀመርታ ዝቐርብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከምዚ ተጠቕሲ ሎሚ ፍሉይ ኣኼባ ዘካየደ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ሰይሙ ኣሎ። እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ጀመረ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክጥቀመሉ ይግባእ ክብል እውን ተላብዩ። እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት በቢግዜኡ መስዋእትን ዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን መንእስያትን ምማቶም ይቕረታ እውን ሓቲቱ። ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መፀውዕታ ሓቢርካ ምስራሕ እውን ኣቕሪቡሎ። ዶክተር ኣብይ ምስ ኤርትራ እውን ንሰላም ቁርባት ኣለና ኢሉ ኣሎም። መደረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘመናዊ መዐቀኒ መደረ ዘማልአ መልክዕ ዕድመን ዕርቅን ዘለዎ እዩ ክብሉ እውን ኣባላት ፓርላማን ምሁራትን ካልኦት ወሃብቲ ርእቶን ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለው። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ድሕሪ ተቓለ ማሕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣቀራርባ መራሕቲ ህወደግ ዘይተለምደ ከውን ከሎ ዝሃብዎ ተስፋ ዝኣተዎ ቃል ንእዝኒ ሓያለ ዝሓዘ ይመስል። ሓድሽ ምዕራፍ ንክጅመር እውን ፀዊዖም
በታሪካችን በተለያዩ ኣጋጣሚዎች ኣዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር
ኣብ ታሪክና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሓድሽ ምዕራፍ ፖለቲካ ናይ ምጅማር ዕድላት ረኺብና ንብዙሓት ብወግዒ ከይተጠቐምናሎም ኣምሊጦምና እዮም። ሎሚ እውን እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ዝጀምረሉ ካልእ ታሪካዊ ዕድል እዩ። ስለዚ ብዝለዓለ ስምዒት ሓላፍነት ክንጥቀመሉ ይግባእ።
ገዛኢ ፓርቲ ዝዓወቶም ሓያል ዓወታት ከም ዘለዉ ኩሉ ብኡ መጠን ከዓ ክውገዱ ዘለዎም ሓያለ ጉድለታት እውን ኣለው ኢሎም ሃገርና ክብ ናብ ዝበለ ምዕራፍ ንምስግጋር ብቐጻሊ ምርግጋጽ እዩ። ሓድነት ኢትዮጵያውያን እውን ድልድል እውን ኢሎም
ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ
መንነትና ከይተፈላለየ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ ዝተፋሕሰ ዝተፈተወን ዝተዋሃደን እዩ። ኣምሓራይ ኣብ ከራማራ፣ ትግራዋይ ኣብ መተማ፣ ኦሮሞ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ፣ ሶማሌ፣ ሲዳማ፣ ቤነሻንጉል፣ ወላይታ፣ ጋምቤላ፣ ጉራጌ፣ ዓፋር፣ ስልጤ፣ ካምባታ፣ ሃድያ፣ ሃረሬ ካልኦትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኩሎም ካብ ባድመ ቅድሚ ሃገረይ ኢሎም ወዲቖም እዮም። ምስ ሓመድ ተዋሂዶም እዮም። ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቦ ከም ዝበልዎ ክንነብር ከለና ሰብ ክንመውት ከለና ሓመድ ሃገር ንኸውን ዝበልዎ ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋን ደምን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኹም። ኢትዮጵያውያን ክንነብር ከለና ኢትዮጵያውያን ክንመውት ከለና ከዓ ኢትዮጵያ ንኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪክ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነት ምጥንኻርን እውን ኣብቲ መደረኦም ደጋጊሞም ተዛሪቦም ኣለው። እዚ መደረኦም ክሳብ ሎሚ ብመራሕቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተገብሩ መደረታት ፍልይ ዘበለ እውን እዚ ምዃኑ ወሃብቲ ርእቶ ይገልጹ። ዶክተር ኣብይ ካልእ ኣብ መደረኦም ዘለዓልዎ ከዓ
መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች፣ ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ
መስዋእትነት ንዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላት ፖለቲከኛታት ጐዮም ዘይጸገቡ ዝተቐዝፉ ደለይቲ ለውጢ መናእሰይ ንስነ ልቦናዊ ኣካላውን ቅልውላው ዝተቓልዑ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ልበይ ይቕረታ ይሓትት። ከምኡ ውን ሰላም ንምኽባር ሕገ መንግስታዊ ግደቶኦም ንምፍጻም ክንቀሳቐሱ ህይወቶም ዝጠፍአ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ንዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዘለኒ ኣድናቖትን ክገልጽ ደሊ። ንዝተፈጥሩ ጸገማት ማዕልቦ ብምግባር ንህዝብና ከምንኽሕስ በዚ ኣጋጣሚ ቃልኣቱ
ባይታ ፖለቲካ ንምግፋሕን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ምችኡ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝሰርሑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ፍልጠትኩምን ተመክረኹምን ሒዝኩም ክትምለሱ ንእትደልዩ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበለኩም ኢና ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ርክብ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ መሰረት ፓን ኣፍሪቃን መስራቴትን መንበርን ሕብረት ኣፍሪቃን እያ ክብሉ ብምግላፅ ምስ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብትና ኣብ ፀገምን ሓጎስን ሓቢርና ጠጠው ክንብል ኢና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝደልይዎ ከምዚ ኢሎም
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው ኣለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዓሲሉ ዝፀንሐ ዘይምርድዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንደሊ። እጃምና ክንፍፅም ኢና። ኣብ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ኢልና ኣፈላላይና ብልዝብ ንምፍታሕ ድልውነትና እናገለጽኩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ።
ኣብ መወዳእታ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ብሂወት ንዘየለዋ ኣዲኦም ኣብ ጎኔ ኮይና ክንድደይ ዝኾነትለይ ዝበልዎን በዓልቲ ቤቶም ብዝምልከት እውን ልቢ ብዝትንክፍ ኣመስጊኖም። ኣብቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ሹመት ዝተረኽቡ ኣባላት ፓርላማ እቲ ኣቀራርባ መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተፈለየ ቀንዲ ጉዳያት ዝሓቆፈ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ክነቕርብ ኢና።
መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስጊኖም ግን ክለዓሉ ዝነበሮም ነጥብታት ዘይተለዓሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀንዲ ነገር ተግባርዩ ዝበሉ እውን ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ቃለ ማሕለኦም ዘስምዕዎ መደረ ተኸታቲለዮ ዝበሉ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ታሪክ ህወደግ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብዝግባእ ማዓርግ ፀዊዑ ዝተገብረ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝበሃል መደረ ኢሎም፣ ግን ብድፍረት ኣትሪርካ ክዝረቡ ዝነበሮም ጉዳያት እውን ዘይተላዕሉ ኣለዉ ይብሉ።
በእርግጥ ያደረጓቸው ንግግሮች ጥሩና የሚጠበቁ ናቸው፣ ግን ደፈር ተብሎ ያልተነኩም ነጥቦች እንዳሉ ይሰማኛል።
ብርግጽ ዝገበርዎ መደረ ጽቡቕን ትጽቢት ዝተገብሮን እዩ፣ ግን ድፍር ኢልካ ዘይተልዓሉ ነጥብታት ከም ዘለዉ ይስምዓኒ። ንኣብነት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ዝበልዎ ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ገዛኢ ፓርቲ እዮም ዘለዉ። ሃገራት ዴሞክራሲአን ዝዓበየ እኮ ነፃ ትካላት ስለ ዘለዎን እዩ። ቦርድ ምርጫ ነፃ ዘይምዃኑ ደፊሮም እንተ ዝዛረቡ ዝያዳ እዝኒ ህዝቢ ምረኸቡ ኢለ ሓስብ። ቤት ፍርዲ ተንክፎም እዮም። ሚድያ መዘርግሒ ፕሮፓጋንዳ ገዛእ ፓርቲ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ዝብል እውን ኣነ ኣብ ክንዲኦም ይስምዓኒ እዩ።
ንተቃወምቲ ዕድመ ገይሮም ኣለዉ። ዕርቅን ምርድዳእን ክህሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ፣ ግን ትካላት ንምልዋጥ ኣይተዛረቡን ሓሊፎሞ እዮም ከይዶም እውን ኢሎም። ቤት ፍርዲ ኣገልጋሊ ገዛእቲ ሰርዓታት ምንባር እውን ጠቒሶሞ እዮም። ነዚ እውን ነመስግኖም መስዋእቲ ንዝኸፈሉ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ ፅቡቅ ስጉምቲ ኢሎም። ኣቦ መንበር ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ እውን መደረ ዶክተር ኣብይ ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም፣ ግን ጥርጣሪ ከም ዘለዎም እውን ኣይከወሉን።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ኢህአዴግ ብቻውን ይፈታል ብዬ አልገምትም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኢህወደግ በይኑ ክፈትሖ እዩ ኢለ ኣይግምትን። ኢህወደግ ኢትዮጵያ ከም ዘላቶ ክትጸንሕ ዝደሊ እንተኮይኑ፣ ማለት ብኣመራርሓ ዶክተር ኣብይ ድምፂ ህዝብን ተቃወምን ሰሚዑ ዝሓትዎ ነገራት ብምልዛብ ኣብ ማእዲ ዘተ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ግን ጸገም ኢትዮጵያ ክቕጽል እዩ እምበር ክፍታሕ እዩ ኢለ ኣይግምትን።
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም መደረ ዶክተር ኣብይ ብቋንቁኡ ኮነ ትሕዝትኡ ዝምስገንን ሓድሽን እዩ እንተበል እኳ ግን ዛጊድ ብመንፅር ዘሎ ተሞክሮ ንምእማን ከም ዝፅገሙ ይዛረቡ። ተግባር ዩ ቀንዲ መዘወር እውን ይብሉ።
ኢህአዴግ ሓድ ሺ ኣንድ ግዜ በላይ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተመሳሳይ ነገሮች ይቃልክታል።
ኢህወደግ ልዕሊ 1,001 ግዜን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ነገራት ቃል ኣትዩ እዩ። ብተግባር ፈተና ግን 1,001 ግዜ ወዲቑ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምባል ዘድሊ ምድላው ኣሎ ድዩ ወይስ የሎን ዝብል ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ምኽንያቱ ስርዓት ዴሞክራሲ ንሃንፅ ኣለና እዩ ዝብል ኣብቲ መደርኡ። ንሕና ከዓ ኢህወደግ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኮነ ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምፍጣር ኣይቀንዖን ኢና ንብል።
ንተቃወምቲ ቅድሚ ሎም እውን መፀዋዕቲ ኣቐሪቡ ንሕና እውን ኣብ መሰረታዊ ጉዳይ ንዘራረብ ኢልና ብወግዒ መሊስና ኢና። ቅድሚ 3 ወርሒ እውን ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንቀረብ ኢና ኢሎም ነይሮም። ንኣብነት እሱራት ፖለቲካ ተወሲኹም ይእሰሩ ድኣለዉ እምበር ዝነበሩ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተፈትሑን። ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሎም እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቀዩ ኣለዉ። ብድሕሪኡ እኳ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መጺኡ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ቃልን ተግባርን ጸገም ኣለዎ። ብርግጽ ብቋንቋ ደረጃ ለውጡ ኣሎ። ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝቢ፣ ጸረ ልምዓት ሓይልታት ዝበሃሉ ነገራት ሎሚ ዘይምጥቃሙ ጽቡቕ እዩ። ግን ኢህወደግ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ምስ ካልኦት ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንምስራሕ ካብ ውሻጠኡ ወፂኡ ንምዝርራብ ብሓቂ ንምድርዳርን ተዳልዩሎ ዝብል ዘረባ ንምእማኑ ኣጸጊምንሎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ንመለስካቸው ኣምሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ርእቶ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ንምርካብ እውን በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ መድረኽ ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃል ኣብኡ ባዕሎም ባዕሎም ዝተቀያየርሉ እዩ እምበር ሰላማዊ ናይ ስልጣን ሽግግር ዝበሃልስ ካብ ሓደ ስርዓት ናብ ሓደ ስርዓት ወይ ደሞ ሓደ ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ንካሊእ ዓይነት ፖሊሲ ዝሓዘ ፓርቲ ክረከብ ከሎ እዩ ከም ገይረ ኣነ ዝርድኦ ንእውን ኢና ንቃለ ዘለና። ነገር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ምስ ተፋሕርቲ ፓርቲታት ልዝብ ክንገብር ኢና ዝብል ነገር ፅቡቅ እዩ። ግን ብዝርዝር ዘቐመጥዎ ነገር የለይ ዓብዪ ዓዲ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዓብት ሰላም ናይ ዲሞክራሲ መንገዲ ንክመፅእ እዚ ከስሕወን ብዝርዝር ከፍልጡናን ኢልናዎ።
ኣቶ ካሕሳይ ቅድሚ ኢሎም ዝነበሩ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሃገር እውን ተቃወምቲ ውድባት ገለ እዋን እውን በዓልካትኩም ትልዎ ከም ዝነበረ ንተቃወምቲ ፀላእቲ እናበሉ ዝጠቕሱን ዝገልፁን መራሕቲ ከም ዝነበሩን ኩሉ ሻዕ ተማርርዎ ጉዳይ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና እሞ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ተቃዋሚ ፀላኢ ዝብልዎ ከይኮነስ መናሓንሕቲ ኢሎም እንታይ መልእኽቲ ኣሕሊፉልኩም?
እዚ ብኣንታይ ርእዮ ካብ ተቃወምቲ ፀላእቲ ዝብል ወፂኦም መናሓንሕቲ ዝብል በዓሉት ሓድሽ ቃል ምጥቃሞም ፅቡቅ ጅማር እዩ። ግን እዚ በይኑ እኩል ኣይኮነን። እዚ ክጠናኸር ክኽእል ኣለዎ፣ ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ፣ ብዝርዝር ክቀርበልና ክኽእል ኣለዎ። ናይ ተግባር ለውጢ ክመፅ ዝግብኦ ነገር እዩ እምበር ካምቲ ዘልካዮ ካብቲ ናይ ቃላት ኣጠቃቀሞም በዕሉ ፅቡቅ የተረድአ እዮም። ምስ ናይ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ።
ኣቶ ካሕሳይ ሎቢ ናይ ፖሊሲ መደረ እምበር ፖሊሲ ኣይኮነን እዮም ክሕንፅፁ ፈቲኖም እሞ ከምቲ ዝበልካዮ ውዒሉ ሓዲሩ ከመይ ተርጎም ኣብ ዝብል ኣብ መስርሕ ዝረኣይ እዩ ጥቕልል መደረኦም ኢና ዝዛረበሉ ዘለና። ስለዚ ብኣኻትኩም ወገን ዘይጠቐስዎ ዘየልዕልዎ ክሕቆፍ ወይ ከዓ ክጠቓለል ነይርዎ ኢልኩም ትገልፅዎ ወይ ከዓ ትነቕፍሉ ነጥቢ ኣሎ ዶ?
እቶም ተገሊፆም ዘለዉ ሓደ እቲ መናሓንሕቲ ፓርቲ ዝብል ቃል ምጥቃሞም በዕሉ እኽል እዩ። እዚ ክሰፍሕ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ፣ ናብ ተግባር እውን ክቕየር ክኽእል ኣለዎ። ብካልኣይ ደረጃት ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ እውን ፅቡቅ ኣገላልፃ እዮም ተጠቂሞም። ግን እዚ ኣብ ተግባር ውርድ እዩ ክንሪኦ ኢና ደሊ። ካሊእ ግን ኣብቱ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይነበረ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብፍላይ ብሄር ተኮር ዝገበረ ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕት እናፈለኻ ምንም ዘይገበሩ ምንም ዘይኣበሱ ብስም ናኒ ከለ ሓለፍቲ ዘመድ እዮም ይኻ ፈሊኻ ምውቃዕ ኣብ ንብረት ኣብ ሂወት ምጥቃዕ መጥቃዕቲ ምፃሕ እሱ ብዙሕ ኣጠናኪሮም ክገልፅዎ ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ጠቂሶምዎ እንዲኦም ግን ክንዲተድለ ኣጉሊሆም ኣያውፅዎን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ካሊእ ግን ብዙሕ ዝተረፈ ነገር የለን።
ደጋጊምካ እያ ጉዳይ ኤርትራ እሞ እዎ ሓቂ እዩ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ኣለዉ ክፍትሓለዎ ኢሎም እዮም። እንታይ ኻ ክትብል ደሊኻ ብዛዕባ ኤርትራ ክትብል ከለካ?
ማለት ኣይተፀበህዎን እሶም ምስ ንኤርትራ ንህዝብ ክንፈጢርናስ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ተዋለዱ ህዝቢ እዮም ኣሕዋት እዮም ዝብል ኣጋለፆም ናይ ብሓቂ ኣይተፀበህዎን ነረ ሓር ክጠቕሶ ከሎ ግን ንዓይ ሓዲሽ ስለነገር ስለዝኮነና ሰርፕራይዝ ስለዝገበረኒ እዩ ኣነ ደጋጊመ ዘለኹ እሞ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ራሕ ንግሆ ኣብ ተግባር ወሪዶም ትክክል ኣብ ኣፈፃፅሙ እውን ክቃለስሉ ከምዝግባእ ደሊአ ኣነ ደጋግመያ ዘለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ኣብዚ ዝሓለፉ ዓመትን ፈረቓን ንዝሞቱ ንዝሰንከሉ ንብረትን ንዝጠፍኦም ንዝበረሶም ይቕረታ ሓቲቶም ብወግዒ እቶም ይቕረታ ይሓትቶ ኣሎ ንዓኻ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ?
ይቕረታ ዳ ንውር እኮ እዩ እዚ ሕዚ በቃ ቅድሚ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ምምፅኦም እውን ከም ኢህወደግ እኮ ዝተፈላለየ መራሕትታት እናተገለፀ እናተፀኒሑ እዩ። ናይ ኢህወደግ ዕድመስ ድሌቱ ምዝተሰርሐ ይቕረታ ዘይተርፍ ነገር እዩ እሱ ኣይኮነን። ሕዚ እዚኦም ካሕሳ የድልዮም እዩ ንብረት እዮም ሲኖም ዘለዉ ሂወት እዮም ዝስኢኖም ዘለዉ ፅልካ ብይቕርታ ዝሕለፍ ነገር ይኮነ ንክስመረሉ ዝግባእ ነገር እዩ። ምክንያቱም ደፊዖም ደኺሞም ስዒሮም ዘፍረይዎ ሃፍቲ ክስእኑ ከለዉ ኣብ ዘይተሓሰበ እዋን ሂወቶም ብሰንኪ ፖለቲካ ኩነታት ክስእኑ ከለዉ ፅልካ ብይቕርታ ዝሕለፍ ነገር ይኮነ ካሕሳ የድልዮ እዩ ፍሉይ ጠመት የድልዮ እዩ ፍሉይ ትኩረት የድልዮ እዩ ፅልካ ይቕሬታ ደኣ ትብል ኮኢኻ ስኡልካ ዋላ ክትሓልፍ ከለካ ሕዚ ጉንስ ተብልካንስ ይቕሬታ ለካ ኮ ትሓልፍ ኢኻ እዚ ኣስእክንቲ ድያ እንታይ ይቕርታ ሲ ስኡልካ ብዝኾነ ነገር ኣይትእትዋን ብካሊእ ነገር ዝግለፅ እዩ እምበር ስኡልካ ይቕሬታ ጥራሕ እክልቲ ይኮነትን ይቕሬታ ከዓ ልሙድ እዩ ኣብ ይህወደግ እዚ ይቕርታ ስለ ዝበሉ ንዓይ ሓድሽ ነገር ይኮነ
ራይ። ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ ካብ መድረክ ክብረት ያበለይ
እሺ ቀኒልያነ ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን።
ነዚ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትንታነኦም ክህቡና እውን ክልተ ምሁራት ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና። ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስ፣ ኣቶ ኣሰፋው ገዳሙ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛ መንግስትን ፀሓፊ ዓንዲ ኢንተርኔትን እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎም። ኣቶ ገብረ መድህን ኣብቲ መደረ ዘለዎም ርእቶ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ያቀኒልን ገብረ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ሎማዓንቲ መደረኦም እውን ኣዳሚጥናዮም ሓቂ ንምዝራብ ዘስምዖ መደረ ዝወፆ ነገር የለን። ምናልባት ብትንፃሕ ዘረአ ኣርወይ ሰኣን ዝኸውን ግን ብሓፈሻ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ጠርናፍ እዩ ንኩሉ ንኩሎም ንሰጥ ትኩረት ንምሃብ ዝመኩር እዩ ንኩሎም ብሄር ብሄረሰባት እናፀውዓ ዝተዛረቡ ነገር እውን ኣሎ ዝዘረቡ ጠማር እውን እዩ ንኩሉ ደስ ዝብል ነይሩ ጥራሕ ዝተዛረቦ ብግብሪ ሰሪሖም ርና ኣብ መንጎ ሕማቅ ኣየሕ ሰቡ ሕማቅ ተይምከርዎም ሕማቅ መንገዲ ኣይምረፁ ኢና ንብሉ እምበር ካብቱ ዝተዛረቦ ሕማቅ ስለ ዝኽእል ነገር ኣይረኸብኩም።
ኣስፋው ገዳሙ ንስኻኸ ከመይ ርኢኻዮ መልእኽቲ እቲ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ
ኸኒለ ይገብረ ኣነ እቲ መደረ ብቀጥታ እየ ተኸታቲለ እየ ብቲ መደረ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ዘለላዮ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝነበረትሉ ኩነታት ኩላምሉ ኣብ ግምት ዘተወ መደረ እዩ ገይሩ ብተግባር ከመይ ክኾን ከም ዝኽእል ፀኒሓ ዝረአ ኮይኑ ናይ ብርሃን ህዋው ዘርኢ መደረ እዮም ገይሮም እቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ፅቡቅ መደረ እዩ ብሓፈሻተን ኣብቲ ሃገር ይለዓላ እየን ዝበሃላ ዘለዋተን ዋና ዋና ዝበሃላ ሕቶታት ተነካኺቦምን እዮም ሓድነት እቲ ናይ ብሄር ግጭት ሙስና ንሕጊ ልዕልነት ፍትሒ ትካላዊ ኣሰራርሓታት ዘይምህላው ተን ዋና ኮር ዝበሃላ ሕቶታት ተናኺፎምን እዮም ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብቲ መደረ
እንዲ ዝሰሓበካ ካብዚ መደረ እዚ ምዘዝ ተትበሃል ወይ ክልተ ነገራት ጥቐስተ ትበሃል ኣይነን ምጠቐስካ ነርካ ኣቶ ኣስፋው
ክልተ ነገራት ሓውተ ዝበሃል ሓደ ብዛዕባ ኢትዮጵያዊነት ዝበልዋ እያ ንሕና ኢትዮጵያውያን ትነብር ኢትዮጵያዊ ትንሞት ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኾን ዝብል ኣገላልፃ ብጣዕሚ ስሕብኒ ናይ ኣፄ ዮሃንስ ኣባህላ እዩ ዘስታወሰኒ ዝበህላ እዚ ኢትዮጵያውነት እስካብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ዘይነበረ ኣብዚ ናይ ኢህኣዴግ ታሪክ ማለት እዩ እዚ ናይ መጀመርያ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ስሒብኒ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዛዕባ ኣዶኦም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቶም ተዛረብዎ ዘረባ ድማ ንዓይ ብጣዕሚ ስሒብኒ ንምንታይ መስለካ ኣነ ዝሓላፊ ዝበሃል ሰብ እዩ ሓላፍነት ጥራሕ እዩ ተባሂብዎ ዘሎ ከም ሰብ ስምዒት ከም ዘለዎ ከም ሰብ ደስታ ይኹን ሓዘን ከም ዝስምዖ ብናይ ሃገሩ ክኾን ይኽእል ብናይ ቤተሰቡ ክኾን ይኽእል ብሓፈሻ ብናይ ሰብኣዊ ሕቶታት ክኾን ይኽእል ና ዓደይ ካብ 7 ዓመት ኣትሒሲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘጥቕ ዝነበረ ክርኣይ ከመስሊመኪ ፈት ኢሎም ናኦም ምስጋኖም ቀፂል ድማ ንበዓል ቤቶም ዝገለፅሉ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እዚአን ክልትአን
ፅቡቅ ኣቶ ገብረ መድህን ንዓኻ እንታይ ስሒቡካ ካብቲ ናቶም መደረ ርዝነት ትበሉ ክልተ
ብሓፈሻ ናይቲ መደረ ኣንፈት ካብቱ ተለመደ ቅድሚ ሕሪ ዝለጎድናዮን ዓላላይ ኮይኑ ፅንሖም ኣብ ታሕቲ ትኩረት ኣብ ምግባር ንኣብነት ካብቱ ብሄር ብሄረሰባት ግዛዕ ዝብል ሕማቅ ኣይኮነን ብበረ ደረጃ እቱ ኢትዮጵያውነት ናይ ዶክተር ኣብይ ኣብቱ ኢትዮጵያውነት ትኩረት ኣብ ምግባር ነዚ ንምግላፅ ተጠቐምሉ ብጣዕሚ ሰሓበና ኣት ኣስፋው ዝበላ ከም ዘሎ ኮይና ኣምሓራይ ኣብ ከራማራ ሞይቱ ደሙ ሓመድ ኮይኑ ትግራዋይ ኣብ መተማ ሞይቱ ሓመድ ኮይኑ ኦሮሞ ዓድዋ እቶም ካልኦት ህዝታት ከዓ ጠቂሶም ኣባ ድማ ደምና ሓመድ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ማለት እዚኣ እያ ናይ ኩላህና ደም ተሲሱ ሓመድ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኮይና ኢና ዝብል ብጣዕሚ መሲጥና ኣውታ ያውናታ መቐፃልታያት ኣብስፋው ዝበላ እውን መሲጠና ንግግሮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝወፀሉ ዩ ነይሩ እቶም ብዓንቲ ዘድናዮ ሕዚ ኣብ ቃለም ይረኸቡ ናይ ቃል ሰብ ይግበሮም ጥራሕና ንብል እምበር መሳጢ ነይሩ ሓፈሻዊ ዝተዛራርቦ
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ቅድሚ ሎም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምልዛብ ፃውዒት የቕርቡ ነይሮም እሞ እዚ ናይ ሎሚ ዝተፈለየ ድምፀት ዘለዎ እንታይ ዝተፈለየ ነገር ርኢካሉ ኣስፋው
ዝተፈለየ ድምፀት ዘለዎ መሲሉ ተሰሚዑኒ ገብረ ንሕዚ እውን ነገሩ ካብ ኣስመራ ከይድና ክንመያየጢና ዝብል ዘረባታት ተዛሪቦም ነይሮም ተቐድመ ሚኒስትር ሃይለማርያም ናይ ሕዚ ድምፀቱ ፍልይ ዝበለኒ ንሕና ድልዋት ኮይንና ኣለና ሳ ሕዚ ዝነበረ ዝተበላሸወ ርክብና ንክነመሓይሽ ኢሎምቲ ዕድመ ምግባሮም ዝተፈለየ ስምዒት ነገር ፈጢርለየ ኣሎ ምናልባት እውን ናይ ክልትኤን ኮርያታት ርክብ ዘሎ ከማና ተዋጊኦም እዮም ከማና ተዳሚኦም እዮም ብዙሕ ዓመታት እውን ተፈላለዮም ፀኒሖም ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኩሉኩሉ ርክብ በጣጢሶም ፀኒሖም ከዚ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ባህሪ እና ተግባር የርእዩ ኣለዉ ካብኡ ተማሂሮም ናብ ንቡር ርክብ ንክመፁስ ድልውነቶም ልዕል ዝበለ ይመስል
ገብረ መድህን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቕረብዎ ናይ ሰላም ፃውዒት ዝተፈለየ ትርጉም ዶ ሂቡካ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ዝበሃል ዝነበረ
የቅሬታ እንበር አነ እኮ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ጉዳይ እዚኣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ ርሚዖ እዚ ኣቶ መለስ እውን ብመደረ ደረጃ ይውን ርሚዮም ላይ ከዓ ኣቶ ሃይለማርያም ኢሎምዮም ሰዳ ድልዋት ኮይኖም ንሰላም ክብል ኣብ ኣስመራ ከይደ ንዝራቡ ድልውየ ኢሎም ይነብሮም ናላት ብቓል ደረጃት እንዲኦም ካብቱ ዶክተር ኣብይ እውን ላዕሊ እዩ ውፊነት ብዘርበልክዑን ገሊፆም እዮም ዝርዝር ብዝበለ ካብ ጥቕሚ ሕዚ ወፃሉ መንገዲ ቅድሚ ዘይተገበረ ንሕና እዚ ክንገብር ኢና መንግስቲ ኤርትራ ከዓነ ዝገር ወይ ናብዚ መንገዲ ንሕና ክንቀርብና ንሶም ከዓ ናብ ልዩ ምፅና ኣይኮነን ብድፍኑ ዘሎ ኩነታት ንኸብቃ ክንፅዕር ኢና መንግስቲ ኤርትራ እውን ተማሳሊ ምርነት ክወስድ ኣውዒት ንገብር እዩ ዝብል ሞ ጥቕልል ዝበለያ ነው ሓዱሽ ነገር ኣይረኹን
እቶም ዝኣተውዎም ቃል ይኹን ተዛረብዎ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ወፃ ዓዲ ንዘለዉ ተቃወምቲ እውን ከምዚ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ቅልውላዊ ግጭት ዘይምርግጋእ ዘለዎም ብድሆ ፈተናታት እንታይ እዮም መልኩም ኣቶ ገብረ መድህን
ሕዚ ዶክተር ኣብይ መፅኦምሉ ዘለዎ ኩነታት ፈታኒ እዩ ማለት ነገራት ናብ ክልተ ጫፍ ተመጢጦም ዘይራኸብሉ ጫፋት ኣብ ተጠጠለሉ ኩነታት እዮም መፅኦም ካብኡ ኣብቲ ኣመጣፅኦም ንባዕሉ ብሓደ ወገን ፈላና መፂኻ ኢሉ ብዓወት ዝሰኸረ ስለዚ እዚኦም ተዘይገበርካ እዚኦም ተዘይገበርካ ንህና ይኮንካን እዚ ዓይነት ወይ በፅዓ ኣይክበርካን ወይ ቃልካ ጠሊምካ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ህዚ ናብ ዘይድልጫፍ ዝጎቱ ዝደፍኡ ሰባት ክህልው እዮም በቲ ካሊእ ወገን ከዓኒ ንእሽተን ዝገብራ ናይ ለውጢ ምንቅስቃሳት ዋ ከፍርስ ግዲ እዩ ከፍርሰና ግዲ እዩ ከምዚ ግዲ ክገብረና ኢሎም ብዓይነት ጥርጣሪ ዝሪኡ ኣካላት እውን ኣለዉ እዚ ነዚኦም ንክስትዮም መቃዕም ካብ ምካድ ዓብዪ ፈተና እዩ ብዮም ምናላት ብጣዕሚ ልባማት ዓበይቲ መኸርቲ ዓበይቲ ሓበርቲ መሳሕቲ እውን የድልይዎም ኣብ ክልቲ ዘሎ ጫፍ ክርዶም ይኽእል ኣለዎ ከምትዘልኮይ ብሓደ ወገን ሕቶ መሊሱ ንክበሃል ዘኤክስፐንስ ኣብ ሚሊታሪ ተዘየፍለስካ ድሕንነት ተዘየፍለስካ እዞም ትካላዚኣቶም ተዘይናኸእኻ እንተዘየጥፋኻ ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም ምፍራስ ከዓኒ ዓዲ ምፍራስ ማለት እዩ ዓዲ ምፍራስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዙ ንምቕባል እዚ ንምርኣይ ድልው ዘይኮነ ካብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ዋላ ብዓለም ዝኸ ማሕበረሰብ እውን ኣለዩ ስለዚ ንክስትዮም መካኢልካ ትግድለ ለውጢ ምምፃእ ምምራሕ ብዓዲ ካብ ዘላተ ቁሲ ምምፃእ ዓብዪ ፈተና እዩ ከም መርሃይ ብክልቲ ወገን ዘሎ ሰብ ክርድኦም ኣለዎ ኣማኪሉ ክኸድ ዝግባእ እምበር ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ
ኣስፋው
እቶም ዓበይቲ ፈተናታት ገብረ መድን እውን ጠቂፍዎም እዩ እቲ ውሽጣዊ እቶም ንለውጢ ድልዋት ዘይኮኑ ናይቲ ግንባር ኣባላት ዘሕድርዎ ፅዑንተ እዩ ክኸውን ክንዲ ዝኸኣድዎ ንቅድሚት ንከይኸዱ ለውጥታት ንከየተኣታት ዝገብሩ ኣብቲ ግንባር ዘለዉ ሰባት ዝሓውስ እዩ ምናልባት እውን ክምከኡ የብሎም ኢሎም ዝሓሱ ሰባት ይልዩ ከምቲ ገብረ መድን እውን ዝጠቐሶ መከላኸሊ ቁጠባ ድሕንነት እዚኦም ክውቅዐሎም ዝደልዩ ደጋዊ ኣካላት ኣለዉ እዚኦም ተነኺኦም ሓደ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ናፍቲ ኣብ ሃገርና ምስ ብዙሕ ድኽመተን መከላኸሊ ሃገርን ድሕንነትን ብናተይ ርእቶ ተን ዝሕሻ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘለዎን ክሳብ ሕዚ እየን ዝሓለፈ 2009 ህፁፅ ኣዋጅ ተዓውጁ ጠጣቢሎሞ ነይሮም እዮም ኣንጻራዊ ዝኾነ ሰላም ኣንጊሱ ነይሩ እዩ ሕዚ እውን እንተርኢኻ ህፁፅ ኣዋጅ ምስ ተዓወጀ ነገራት ናምምር ናይ ምምላስ ኣዝማምያ እዩ ዝርአ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ ካሊእ ማሓውር እቲ ካሊእ ቢሮክራሲ ብጥስጡስ ወፅኡ ብኣግባቡ ምስራሓ ሲኢኑ ተኾታ ኮይቱ ወዲቑ ዝሃለ ዘን ትካላት እዚአን ግን ስሩዕ ስራሕ እተምስ ምስራሕ ስለዚ ንዚአን ተወቂዖሞን እቲ ሃገር ሓደጋ ይበፅሓ ኣሎ ስለዚ ንኦም ስልጣኖም እውን ሓደጋ ይበፅሕሉ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እዚአን ካልኦትን ተዘይተወቂዕሎም ደሞ እቶም ደጋዊ ኣካላት ወሆ እዚ ዳ ናይ ሕወሓት እዩ ወይ እስካብ ስሙ ምቕያር ክጅምሩ ክኽእል እዮም ስለዚ እዚ ክልቲኡ ሚዛናት ሒዝካ ኣምኻት ብፅንዓት ብዝምራሕ ውሳነ ምውሳን ከድልዮም እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ
ፅቡቅ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ገብረ ብንሽን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ይቐኒልና ይመስግን
ይቐኒልና ናውን ገብረ
በዚ እምበር ናይ ሎም ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ናይ ዜጋታት ርእቶ ናይ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ርእቶ እውን ሒዝና ፅባሕ ክንመለሰኩም ኢና ምንያኽ ወርቄ ልዋምለይቲ ድሓንቲ ደርኹ